жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Маншыға Сауытай. Астанада бүгін турист қонақ үйінде құрылысы аяқталмаған, даулы ондаған тұрғын үй кешенінің үлескерлері жиналып, үкіметтен баспаналарын аяқтауға қаржылай көмек сұрады. Жиынды 29 проблемасы бар тұрғын үйге ақша салдық деген 40 шақты үлескер өткізді. Жиынға қалалық әкімдіктің, прокуратура, қалалық сәулет құрылыс басқармасының өкілдері келді. Үлескерлер қалада 2005-2006 жылдардан бері құрылысы аяқталмаған 58 тұрғын үй нысаны барын, бұл мәселені шешуге қалалық әкімдіктің құзыреті жетпейтінін, жуық арада шешілетінінен күдер үзгенін айтты. Олар мәселелерін шешуге премьер-министр Бақытжан Сағынтаевтан, президент Нұрсұлтан Назарбаевтан көмек сұрайтынын айтты. Олар өздеріне бұл мәселені қалай шешуге қатысты ұсыныстары барын айтып, үкіметтен қаржылай көмек сұрайтынын мәлімдеді. Олар Сағынтаевқа хат жазатынын, кездесуге талпынып көретіндерін айтты.
12 жылы, одан кейін 13, 14 жылына екі рет келем. Мен ұқпаймын, ол біз ақшамызды төледім. $70,000 түгел саттық, өзіміз даладамыз. Ана жолдасым жылай-жылай көзінен айрылды. Осынан мен операция жасатты. Жылай-жылай, не істеу керек? Не ақшамды ала алмаймын, не үй ала алмаймын.
Дейді үлескерлердің бірі. Үлескерлердің сөзінше, олардың қаржысын жымқыруға қатысты тұрғын үйлерді салған мердігер компаниялардың кейбірінің басшылары сотталғанымен мәселелері сол шешілмеген күйі қалғанын айтады. Қалалық әкімдік өкілдері үлескерлер мәселесін шешуге қаржылай көмек бере алмайтынын, тек құқықтық тұрғыдан қол ұшын бере алатынын жеткізді. Жиынға оппозициялық саясаткер Зәуреш Батталова да келіп сөйледі. Ол үлескерлер мәселесінің әбден пісіп жетілгенін, енді тезірек заңды шешу қажетін айтты. Өткен жылы қарашада Астана соты 7 жол, Гарант, Комсомольский, Садовые кварталы, Экспо-Сити, Айсанам Делюкс, Комфорт Делюкс және Династия тұрғын үй кешендері үлескерлерінің қаржысын жымқыруға қатысты 10 адамды соттаған. Бұл іс бойынша сотқа тартылған 10 адам аса ірі көлемдегі бөтен мүлікті жымқырды деп танылған. Олардың 9-ына 3 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айыру және жазаларын жалпы режимдегі колонияда өтеу үкімі кесілген. Сот шешімі бойынша олардың барлығы 5 жылға дейін материалдық жауапкершілік арқалайтын және әкімшілік басқаруға қатысты қызметтерді атқару құқығынан айырылған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.